Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vëzhguesit afat gjatë të BE-s nga sot janë vendosur në zonat ku do t'i monitorojnë zgjedhjet e 8 qershorit. Për 5 muaj në Kosovë shuan 652 biznese. Ukraina si sot kanë votuar për zgjedhjen e presidentit, shumica e vendvotimeve në lindje nuk janë hapur fare. Papa Francesku bën thirrje për zgjidhjen e konfliktit mes izraelitëve dhe palestinezve. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Antarët e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, të cilët kanë arritur në Kosovë nga e diela, janë shpërndar në komuna të ndryshme të vendit për të ndjekur periudhën parazgjedhore dhe zhvillimet e tjera për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian ka sjellë në Kosovë një pjesë të ekipit që do t'i vëzhgojë zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Antarët e misionit vëzhgues, të cilët kanë arritur në Kosovë nga e diela, janë shpërndarë në komuna të ndryshme të vendit për të ndjekur periudhën parazgjedhore dhe zhvillimet e tjera në prag të zgjedhjeve. Zëvendësshefi i ekipit vëzhgues, Marian Gabriel, tha se ekipet do të vendosen në të gjithë Kosovën për të ndjekur periudhën parazgjedhore.
We are deploying our observers, our long-term observers throughout Kosovo. We have 20 observers.
Ekipet e vëzhguesve do të shpërndahen në gjithë Kosovën. Kemi 20 vëzhgues, të cilët do të punojnë nga 2 persona. Po ashtu kemi këtu edhe një ekip tjetër të ekspertëve, të cilët do të jenë në Prishtinë për të përkrahur vëzhguesit e tjerë. Kurse më vonë do të na bashkohen edhe 42 vëzhgues të tjerë për një kohë të shkurtër. Gjithashtu do të vinë edhe 62 vëzhgues nga Bashkimi Evropian dhe sigurisht që ekipit ton do të bashkohen edhe stafi lokal diplomatik ndërkombëtar që është në Kosovë. Saksisht nuk e di numrin, por diku rreth 100 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor, bërit i ditur Gabriel. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Kosovë kanë thënë se këto zgjedhje janë të rëndësishme në zhvillimin e mëtejm demokratik të Kosovës. Turi Lunden, vëzhguese nga Norvegjia, tha se zgjedhjet e 8 qershorit do t'i vëzhgojnë në Prishtinë dhe Graçanicë.
We are here for this election and we are here only for 4 weeks.
Ne jemi këtu për këto zgjedhje dhe do të jemi këtu për 4 javë. Herën e fundit gjatë zgjedhjeve lokale ne kemi pasur një mision më të zgjeruar, por ne jemi të lumtur që jemi kthyer sërish këtu dhe mund të them se unë do të jem në Prishtinë dhe në Graçanicë, tha ajo. Kurse sa i takon përgatitjeve të deritashme nga ana institucioneve të Kosovës për zgjedhjet parlamentare, zëdhënësja e misionit vëzhgues të zgjedhjeve nga BE-ja, Sara Crozier për Radio Evropa e Lirë tha.
I mean, we're not going to be commenting now on that kind of issue.
Ne nuk mund të komentojmë në këtë aspekt, ne do ta shohim gjithë procesin dhe do të bëjmë komentet në raportin final për përgatitjet për ndonjë vështirësi dhe nëse është e nevojshme dhe do të japim rekomandimet pas ditës së zgjedhjeve. U shpreh Crozier. Siç është bërë ditur, vëzhgimi i ditës së zgjedhjeve do të përforcohet më shumë përfaqësues diplomatik të shteteve anëtare të BE-s që janë të akredituar në Kosovë. Një ekip prej 8 personash nga BE-ja do të qëndrojë në Prishtinë dhe do të përcjellë të gjitha aspektet e procesit zgjedhor duke përfshirë legjislacionin si dhe aplikimin e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për zgjedhje demokratike. Ekipi do të analizojë punën rreth organizimit të zgjedhjeve, aktivitetet në fushat, mediat, procesin e votimit të numërimit të tjera. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian është organi pavarur dhe neutral, mandati i të cilit është për të vlerësuar procesin zgjedhor konform standardeve ndërkombëtare të zgjedhjeve. Autoritetet në Kosovë kanë dhënë mbështetje misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe kanë shprehur besimin se prania e një misioni të tillë do të ndihmojë në vendosjen e standardeve demokratike në zgjedhje. Përfaqësuesit e lartë të Kosovës por ata ndërkombëtar kanë thënë se institucionet duhet të jenë të kujdesshme për të mbrojtur votën e qytetarit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në mënyrë që siç kanë theksuar të mos shfaqet afera korruptive në zgjedhje. Thirrjet për veprime të rrepta gjatë procesit të zgjedhjeve janë shtuar për shkak të përvojës së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010 që janë përcjellur me parregullsi të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset të shumta në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm afarisë vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Shifrat e shuarjes së bizneseve thuhet të jenë alarmante dhe se po krijojnë ngritje të numrit të papunësisë. Më shumë hollësi sjell Julieta Krasniqi.
Shuarja e bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë 5 muajve të parë të këtij viti. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se vetëm brenda 5 muajve 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre.
Numri total i bizneseve të cilat kanë implikuar për shurje vullnetare në kuadër të agjencionit për regjistrim bizneseve, që nga janari i këtij viti deri me datën kur sot po bisedojmë, është total 652. Ky numër është i njëjtë edhe në periudhën e njëjtë kohore të vitit kaluar, edhe nuk mund të themi që është një tendencë në rritje e shurjes bizneseve.
Arsyet e shuarjes së bizneseve nuk bën të ditura nga Mejzini, por që përfaqësues të këtyre bizneseve thonë se kjo shuarje po ndodh për shkak të ambientit të pafavorshëm afarisë. Mungesa e qasjes në kapital, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia jo ligjore, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Në Kosovë ambienti i bërit biznes nuk është shumë i favorshëm, nuk është i favorshëm sidomos për ato që përbëjnë edhe pjesën më të madhe të ndërmarrjeve të sektorit privat, që janë mikrondërmarrje dhe ndërmarrje të vogla, duke u nisur nga fakturat të gjithshëm, ndoshta mungesa e lehtësirave fiskale, çështja e financave, e cila është shumë e vështirë për këtë kategori të bizneseve, normat tatimore të cilat në dy vitet e fundit janë përkeqësuar sidomos për bizneset e kategorisë së shërbimeve, kemi pasur një rritje të normës tatimore nga 5% në 9%.
Shuarja e bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Me shuarjen e bizneseve po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në vend, e cila edhe ashtu konsiderohet të jetë e lartë. Papunësia në Kosovë, sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Numri total i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Një arsye tjetër e shuarjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, është se një pjesë e madhe e bizneseve hapin bizneset e tyre pa pasur një plan të mirëfillt dhe pa analizuar se cili sektor është më profitabil për ta.
Përgjithsisht po e fajsojmë ambientin e pafavorshëm biznesit, po edhe këto janë disa prej problemeve tjera, të cilat natyrisht janë si për shkak të fajtëve të atyre kompanive të që nuk janë përgatitur as si duhet.
Raporti i fundit i Bankës Botërore të Bërit Biznes kishte vlerësuar se Kosova ka shënuar të arritura në krijimin e një klime të favorshme për bizneset. Ky raport e kishte radhitur Kosovën në vendin e 36, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Disa të rinë në Prishtinë, studente maturant, thonë se po të ishë në vendin e politikanëve dhe po të kishin në duar pushtetin, do të bëni një varg ndryshimesh në fushat ndryshme. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se pikë së pari do të ishin qasur garantimit të rendit dhe ligjit në vend, e më pas zhvillimit ekonomik të krejt ndryshe nga që është deri më tash, ndalimit të korrupsionit dhe nepotizmit, sigurisë në shkolla, si dhe ndryshimit të mentalitetit politik në vend. Me të rinë ka biseduar korespondenti ynë Bekim Slimi.
Zgjidhje e problemeve dhe krijimi kushteve dhe standardeve të kënaqshme jetësore për qytetarët është detyre secilit politikan, të cilin e delegon shoqëria në institucione të cilit do nivel, vlerësojnë disa të rinj. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata potencojnë një varg problemesh të natyrave të ndryshme për zgjidhjen e të cilave ata thonë se do të angazhoheshin maksimalisht në rast se do ta kishin rolin e politikanëve aktual dhe në rast se do ta kishin pushtetin në duart e tyre. Jeton Latifi, student në Fakultetin e Ekonomisë në Prishtinë, thotë se ka mjaft probleme të cilat njerëzit në institucione do të duhej t'i kushtonin shumë të përrëndësi, po të ishte ai në pozitën e udhëhecit qeveritar do të intervenonte urgjentisht për përmirësimin e sistemit arsimor, për orientimin të rinjve në drejtime të meritore, si dhe pastrimin e institucioneve arsimore nga nepotizmi dhe korrupsioni. por sipas tij, shumë çka në Kosovë dështon për shkak të mos zbatimit të ligjit.
Janë kriju aq shumë probleme këto viteve të fundit në Kosovë, saqë është shumë vështirë me gjetë fijen ka mekanizmi përmirësuesi me rregullua ato. Por për mendimin tim, megjithëse nuk jam jurist, e di shumë mirë domethënien e rendit edhe ligjit kur më zotron në shtat edhe kur nuk më zotron rendi edhe ligji në shtat. Nëse ja nisim për kësaj të fundit, e gjejmë Kosovën këtë gjendje që është, ku nuk ka ligj, nuk ka rend, pikrisht për këtu i dëmja nis, që është themeli në shtetit.
Edhe Labinot Vuniqi, student i fakultetit të ndërtimtarisë, vlerëson se pika e dobët e shtetit të mbetet zbatimi ligjit. Ai vlerëson se një gjë e tillë është e dukshme edhe në profesionin e tij dhe në rolin e politikanit, ai do të intervenonte në këtë pikë për t'i përmirësuar gjërat.
Ligjet për ndërtimtari nuk zbatohen, bëhen ndërtime të lloj-llojshme ose e fiton një kompani një projekt edhe nuk i ka inxhinier adekuat, nuk bëhet mbikëqyrja e mirë në objekti, po normalisht amunun nga ajo që më stopu. Tjetër, puna e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, edhe këto ka nevojë për përmirësime shumë të mëdha. Po në vend ku ka ligj drejtësi, shëndetësia është e mirë, arsimi atëherë edhe rinia përfiton fiktynë sanave dhe vazhdon përpara, është nosh.
Platura Haziri, maturante, thotë se po të kishte pushtetin hapin e parë do ta ndërmerrte për rritjen e sigurisë në shkollat e Kosovës.
Hapi i parë që kisha vënë shkon që me nol dhunën e përshkolla, me pas sigurim më shumë në përshkolla pasi që nuk përfillen as uniformat, as bexhat që janë tu i bëj këto kohë me nxënësave, edhe që nuk janë nxënëse kështu, ku po shkakton edhe vrasje ndryshme, më ndërmor më shumë hapa për shkollën, më bë më shumë siguri për shkolla, edhe normal për nxënësat më të mirë që më pas më shumë mundsi për më regjistrime për fakultete, vende të reja të punës e këto.
Flamura Arifa, i cili ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se çasja ndaj politikës në Kosovë dhe mentaliteti politik në përgjithësi duhet të ndryshojnë në rolin e një politikani ose pushtetari, ai do t'i qasë i fushës që një më së miri.
Kosovë është bo për mas lukët e një privatizim neoliberal ku çdo fabrikë, çdo send, më thonë edhe asete strategjike të Kosovës që në privatizua se jërë në privatizim e sipër, e besoj që duhet bo ndryshime në Kosovë, duhet që ekonomia të bazohet për dhe të investohet ma shumë bujtësi edhe në zhvillimin e fabrika u treja ose vendet u treja të punës.
Liridona Bahtiri, studente e fakultetit filologjik, thot se po të kishte mundësi të konkuronte për pushtet, këtë nuk do të bënte së bashku me politikanët aktual.
Këta që ka jone kisha largu për i pushtetit. Pse përmenimin tem dhe rimetanit që 16 vjetë ka ik lufta asgjoj mirë ju. Korupcioni është pika dopë që më brengos, pastaj shumë sena ama korupcionin në rratë pare kam. Trive kisha pas qef me kryu do kushte matë mira për Kosovës, me ik jashtë, se Kosova shumë e mirë do të me kontribu për Kosovën, jo për jashtë.
Po të ishte në kryet të institucioneve qeveritare, Shkëlzen Aliu, student në Fakultetin Filologjik, thot se do të orientohej në dy çështje, ndalimin e korrupsionit dhe përmirësimin e jetës së të rinjve.
Unë e kisha bërë të sanë ndryshe, korrupsionin e kisha ndalë, kisha hostop, edhe çdo qytetërin që po dalin jashtë shtetit, mi punësu, se ka shumë të papunë që janë. Të të na vërferia është shumë e madhe, edhe unë kisha punu për të mire në vendit, edhe së më kishtë interesu për shamë më bërë kapital për veti, po kisha punu për qytetarët Kosovës, edhe dëhet në po, edhe këta.
Blerina Hazira, i maturante, thot se mënyra klishe e fushatave zgjedhore është gjëja e parë që do ta kishte ndryshuar po të ishte në pozitën e politikanëve dhe pushtetarëve, si pasaj ata u athon qytetarëve të njëjtat e gjëra në çdo fushatë.
Kështu si çka kisha bu, unë i shkonda është ta mi u da njerëzve dhe ma sinqerisht mi u fol, mi u tregu ku jenë problemet, mos me imshef problemet më anë të premtimeve të ndryshme, ku mi a tregu qytetarve realitetin edhe qysh ata munden me kontribu në që ata që ju veç politikant me thonë unë premtoj se do i bëjt diqka, po premtoj se bashkë me juve do të bëjmë diqka. Pra mendoj që shumë e rëndësishme mi futë dhe qytetar që atë rrethin e bashkëpunimit, e jo veç politikani me bu diari foshat, mandej me fitu zgjedhin edhe në fund me qenë situata e një që shka qenë që disa vjetë.
Nga Dhënjim Neziri, student në Fakultetin e Filozofisë, thot se po të ishte me funksion në nivelin qendror të pushtetit, apo faktor me fuqi për ndryshim të politikave, atëherë ndryshimet do t'i bënte rënjësisht.
Të do të rënjësure më ndru politika, me pos një orientim perindimur, se gjithë thirën ato, po ato që i
kena bajraktar leqet fare fisnit, nuk jena të mëjtë mi shmonga dhe mi largu, kësha boni politik me meritokraci. Ata që punojnë, ata që vynë, edhe me shkun vlerat e individualizmit, jo atë familjore. Ka deka ja kua mo e fisit ma dhe familje fëmloja, ta shë shkua e individit ma. Unë jam i gjenerotës në dheqav, besej se gjenerota jënë kam i morë këtë sanë ndyra kam i ekse, është të punu në drejtëm.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me organizimin e ditëve të zejtarve. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Në Shkup të Maqedonisë për të 10-in vit me radh janë organizuar ditët e zejtarve. Ky manifestim bëhet me qëllim të tërheqjes së vizitorëve dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Zejtarë të ndryshëm tregojnë se është rritur numri atyre që e çmojnë vlerën e punimeve të dorës. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në qarshin e Shkupit në organizim të zejtarve të cilët kultivojnë zejet e vjetra, është duke realizuar tani më 10 vite me radh manifestimi ditët e zejtarve. Manifestim ky që bëhet në kuadër të qytetit të Shkupit dhe komunës së Çajirit në funksion të tërheqjes së vizitorëve, si dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Mjeshtrit e zejeve të ndryshme thonë se është në rritje numri atyre që din të çmojnë vlerën e punimeve të dorës, pasi ato pavarësisht viteve, për herë janë në hap me kohën.
Да, луѓето веќе почнуваат се повеќе да се заинтересуваат, да се заинтересираат за традиционални или рачни изработки.
Гјithnjë më shumë ka njerëz të tillë, të cilët janë të interesuar që të blejnë diçka unikate, përkundër asaj që deri para një kohe të caktuar, më të preferuara ishin prodhimet që vinin nga jashtë. Por me kalimin e kohës u dyshmua se ato prodhime janë të një cilësie shumë të dobët. Madje unë bashkë edhe me vajzën time jemi duke punuar me orogonit, prodhim ky botëror i cili përbëhet prej metalit dhe gurëve, që është shumë i kërkuar, me që besohet se sjell fat dhe energji pozitive, thekson zejtarja Suzana Jovçevska. Gjërsa Tatjana Andonovska thot se preferon të blejnë në rrugën e esnafëve dhe jo në qendrat e mëdha të rektare për më shumë arsye, me rëndësishmja, si shprehet ajo, këtu gjërat kanë shpirt. E para, më pëlqen ambienti këtu në qarshinë e Shkupit, dhe ajo që është me shumë rëndësi, unë shoh se si një gjë e cila do të më shërbej qoftë veshmbathja, por rendi si prodhohet, si merë form dhe gjithë ajo si do të përshtatet gjatë përdorimit, pra janë mjaft arsye që për vite bëj pazar këtu, thot Tatjana e Buzëqeshur. Ndërkash Nebi Hoxha, kryetari e snafëve të qarshisë së Shkupit, thot se përfundimisht dikasteri ekonomisë së Maqedonisë duhet të angazhohet për licencimin e një pjese të prodhimeve që punohen nga mjeshtrit e zejeve të ndryshme këtu, me që ata janë unikate dhe kjo është forma e vetme për të ruajtur mbijetesën e tyre.
Kemi kërkuar nga ministrit e ndryshme që produktet tona, për shembull, të cilat janë unikale, me ato produkte do të thotë ne të patentojmë dhe ai produkt do të thotë që të jetë unikat, ta ketë vlerën e duhur. Mirë po, ende nuk kemi një përgjegje konkrete dhe produkte të cilat dalin në treg si unikale dhe kanë sukses, do të thotë, nuk shkon shumë pak kohë dhe ose kopjohet nga tjetri ose importohet nga jashtë dhe nuk arrihet ai qëllimi i produktit ose brendimi i produktit si produkt.
Gjatë aktiviteteve ditët e zejtarëve, përveç esnafëve janë të përfshirë dhe nxënësit e shkollave profesionale, të cilët kanë mundësi që të prezantojnë para blerësve krijimet e tyre të punuara me dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shubi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Ukrainës sot kanë votuar për ta zgjedhur presidentin e ri të këtij vendi, post për të cilin garësia kanë mësyr 18 kandidat. Votimi mbahet 3 muaj pas përmbysjes së presidentit pro-rus Viktor Janukovych. Votimet nuk janë organizuar edhe në lindje ashtu siç janë organizuar në pjesë të tjera. Por më shumë hollësi ndjekim raportin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. 3 muaj pas përmbysjes së liderit pro-rus të Ukrainës Viktor Janukovych, Të dielën në Ukrainë po zhvillohet votimi për ta zgjedhur presidentin e ri të këtij vendi. 18 kandidatë ja kanë mësyr garës për të parin e Ukrainës, teksa votimi po mbahet në kohën kur separatistët proruse kanë nën kontroll pjesën më të madhe të dy rajoneve në lindje të Ukrainës. Në orët e hershme të ditës së sotme, kur edhe janë hapur vend votimet në Kijeve në perëndim të Ukrainës, është raportuar për një pjesëmarrje të madhe të ukrainësve në zgjedhje, nga si janë parë radhë të gjata në qendrat e votimit. Por në lindje të Ukrainës është parë një situatë krejtësisht tjetër. Administrata rajonale në Donetsk ka njoftuar se nga 2430 vend votimet në këtë rajon lindor janë hapur vetëm 426 sosh. E shoh që qendrat e votimit nuk janë të hapura. Kjo nuk është diçka që unë kam dashur. Dua të di vetëm nëse këto qendra do të hapen dhe unë do të shfrytëzoj të drejtën për të votuar. Thot Vasili, i cili të dielën qendrën e votimit ku ka votuar zakonisht në lindje të Ukrainës e kishte të mbyllur. Në rajonin tjetër Luhansk, udhëheqësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mikhail Okendovski ka njoftuar se janë hapur vetëm 2 nga gjithsej 12 vend votimet.
Unë
jetoj në këtë shtet dhe nuk mund të votoj për presidentin. Kjo nuk është e drejtë, secili duhet të ketë të drejtë që ta shpreh vullnetin e vet. Nëse unë dua të votoj, votoj, nëse nuk dua, nuk votoj. Por kjo që po ndodh është në kundërshtim me të gjitha ligjet, thot Tatiana, një qytetare ukrainase që jeton në lindje të këtij shteti. Teksa ukrainasit nuk i kanë hapur të gjitha vend votimet në rajonet ku kontrollin më të madh kanë separatistët prorus, presidenti rus Vladimir Putin ka theksuar se do të punojë me administratën e re ukrainase. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yastenyuk, me të hedhur votën e tij në Kiev, ka thënë se zgjedhjet do të jenë hapi i parë për ta stabilizuar situatën në lindje. Ai ka shtuar se përpjekjet për ta dëmtuar procesin zgjedhor janë të dirigjuara nga Rusia dhe si të tilla do të dështojnë.
Me ne dalë sponsorovanim za kordonu banditëm.
Ne nuk i kemi lijuar banditët e sponsoruar nga jashtë dhe mercenarët e huaj të na prishin zgjedhjet. Vota juaj kur nuk do të vidhet nga dikush. Ajo ju takon vetëm juve dhe ju do të bëni zgjidhjen tuaj. Vota e sotme do të shprej vullnetin e Ukrainasve nga perëndimi në lindje, në veri dhe në jug, ka thënë Yatsenyuk. Pavarësisht tensionimit të situatës në lindje, 18 kandidatë ja kanë mësyr garës për të parin e shtetit. Sondazhet kanë treguar se më së shumti gjas ka miliarderi Poroshenko. Por edhe Poroshenku nuk është sigur që do të marrë më shumë se 50% të votave, andaj pritet që të mbahet edhe një balotazh në mes të dy kandidatëve që do të kenë përqindjen më të madhe. Pasi që ka hedhur votën e tij, Poroshenko ka bërë thirrje për një dialog të drejtpërdrejtë me popullin në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Sfidantja më e madhe e Poroshenkos është ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko. Pas votimit në një qytet qendror, Timoshenko ka thënë se ka ardhur koha që ta mbajë një referendum për bashkim me NATO-n dhe vendosjen e paqes në Ukrainë. Poroshenko e Timoshenko pritet që të jenë kandidatët më të votuar në zgjedhjet e sotme në Ukrainë. Nëse asnjëri nga ata nuk i merr më shumë se 50% të votave, atëherë pritet një balotazh që të mbahet më datën 15 qershor. Pavarësisht deklaratave të bëra në pjesë tjera të Ukrainës, në lindje të këtij shteti, përkatësisht në rajonet Luhansk dhe Donetsk, separatistët prorus kanë bllokuar zyret e komisioneve të zgjedhjeve, ndërsa në disa raste kanë kërcënuar se do t'i rrëmbejnë zyrtarët e zgjedhjeve. Denis Pushilin, njëri nga udhëheqësit e të ashtu quajtur Republika e Popullit të Donetskut, ka kërcënuar një ditë më parë se nëse është e nevojshme, kryengritësit do të përdorin forcën për ta parandaluar votimin. Në lindje të Ukrainës nuk po votohet në pjesën më të madhe, ani pse autoritetet ukrainase kanë njoftuar se i kanë mobilizuar 10 policë dhe vullnetar për të garantuar sigurinë në ditën e votimit. Mbi 1000 vëzhgues të OSBE-s po i vëzhgojnë nga afër zgjedhjet dhe madje edhe pikat e pakta të votimit në rrethin e Luhanskut e Donetskut. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i pyetur sot rreth ngjarjeve në Ukrainë, ka thënë para gazetarëve në Berlin se po i shikojnë me interes të madh atë se çfarë po ndodh në Ukrainë.
Wir schauen natürlich mit Interesse und Spannung auf den Wahltag.
Ne po i monitorojmë zgjedhjet në Ukrainë me një interes të madh. Ne shpresojmë që të gjithë ne kemi bërë më të mirën që mundemi në mënyrë që sa më shumë votues të mund të hedhin votën e tyre atje, duke përfshirë edhe Ukrainën lindore. Ne shpresojmë që në fund të shohim një rezultat që OSBE-ja do ta vlerësojë si të pranueshëm. Ne shpresojmë që edhe banorët në lindje të Ukrainës, por edhe Rusia, do t'i pranojë këto zgjedhje dhe rezultatin e tyre, ka thënë Steinmeier. Votimi në Ukrainë do të mbyllet në orën 19, ndërsa rezultatet e para pritet të publikohen të hënën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës përmes një kumtese të lëshuar ka bërë me dije se e kanë zbuluar një tentim të mashtrimit afro 1 milion euro nga një kompani që shet naftë me shumicë. Oficerët doganor gjatë kontrollit të një subjekti autorizuar për shitjen me shumicë të naftës, respektivisht një kompani e cila është autorizuar për procedura me ndikim ekonomik, kanë zbuluar keq përdorim të autorizimit për depo doganore. Kjo kompani ka poseduar autorizim për depo doganore, po me procedurën e re të depove doganore ka pasur obligim ligjor që të bëjë shkarkim kimet të gjitha stoqeve nga procedura paraprake, ka njoftuar dogana e Kosovës. Gjatë kontrollës tek subjekti, sipas kumtesës, zyrtarët doganor kanë konstatuar se subjekti ka lëshuar në qarkullim të lirë një sasi të madhe të derivateve, duke mos i deklaruar shkarkimet për të përmbushur obligimet e taksave në shumën prej mbi 994.000 euro. Policia belgë është vënë në kërkim të personit armatosur i cili të shtunën ka vrarë tre persona në afërsi të muzeut hebre në Bruxelles. Zëvëns prokurori publik Ine Van Wimersh ka njoftuar se dy nga viktimat ishin izraelit, dirisa një tjetër ishte një grua franceze. Një person i katërt është në rrezik për jetën si rezultat i plagëve të marra. Personi armatosur sipas prokurorisë belge, sipas të gjitha gjasave, i ka kryer sulmin i vetëm, por si i tillë ka qenë i përgatitur mirë. Ai gjatë një konference nuk ka mundur të specifikojë nëse bëhet fjalë për sulm terrorist apo për një akt anti-hebre. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar fuqishëm rastin duke shtuar se vrasjet janë rezultat i nxitjes së urrejtjes së madhe ndaj hebrejve dhe shtetit të tyre. Votimet në kuadër të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian kanë ardhur në fazën e fundit. Gjermania, Franca, Spanja dhe Polonia janë në mesin e shteteve kryesore të BE-s, qytetarët e të cilëve po votojnë sot. Janë rreth 400 milionë evropianë me të drejtë vote që do të zgjedhin 751 deputetët e Parlamentit Evropian, që do ta mbajnë këtë pozitë deri në vitin 2019. Një fotoreporter italian është raportuar se është vrarë në Ukrainën lindore. Ministria jashtme Italisë ka njoftuar se Andrea Rochelli besohet se është vrarë më 24 maj në afërsi të qytetit Sloviansk, ku separatistët prorus po luftonin ndaj trupave qeveritare të Ukrainës. Deklarata e ministrisë saktëson se trupi i pajetit gazetari do të mirret nga spitali kur të identifikohet në një shtetas rus, që është viktime që ka qenë përkthyesi fotoreporterit. Raportet kanë bërë me dije se gazetari italian dhe përkthyesi i tij janë goditur nga mortaja. Dy gazetarë rusë të arrestuar e të mbajtur për një javë ditë nga autoritetet ukraine se janë liruar sot. Oleg Sidjakin dhe Marat Sajshenko janë arrestuar më 18 maj në afërsi të qytetit Kramatorsk. Teksa kanë folur para gazetarëve pas lirimit të tyre dhe arritjes në Moskë, dy gazetarët i kanë mohuar pretendimet se ata mbanin predha kundër ajrore në momentin kur ishin arrestuar. Më 21 maj dhe presidenti rus Vladimir Putin i kishte hedhur poshtë akuza duke i quajtur ato të pakuptimta. Personat armatosre kanë sulmuar një pikë ndalimi të policisë në jug perëndim të Pakistanit, me që rast kanë mbetur të vdekur të paktën 6 zyrtar policor. Zyrtarët kanë njoftuar se sulmi kanë ngjarë sot në afërsi të Balochistanit në provincën Khuzdar. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Që nga viti 2004, rajoni Balochistan ka qenë vatër në dhunës nga ana e radikalëve islamik dhe rebelëve. Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Bregun Perëndimor ka bërë thirrje për dhënie fund të konfliktit në mes të izraelitëve dhe palestinezëve. Ai pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka folur për nevojën e intensifikimit të përpjekjeve dhe iniciativave për krijimin e paqes së qëndrueshme. Ai pritet që turneun ta vazhdojnë në Tel Aviv dhe më pas në Jerusalem. Regjisori turk Nuri Bilge Ceylan e ka fituar Palmën e Arçmim këy më i madhi në festivalin e filmit në Cannes të Francës. Drama Winter Sleep ishte në mesin e 18 filmave që kanë konkuruar për Palmën e Art. Filmi turk është përblyer për herë të parë me këtë çmim që nga viti 1982. Drama e cila zgjat më shumë se 3 orë është bazuar në tregimet e dramaturgut të famshëm rus Anton Chekhov. Dhe në blokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajme. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashk miru dëgjofshim.